Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Niin, tässä olisi yksi elämä, jota pitäisi vähän muuttaa, mutta onko minusta siihen? Onko sinusta siihen, siis muuttamaan elämääsi, jos siinä on asioita, joihin et ole tyytyväinen? Voitko sinä huonosti jostakin kohtaa? Johtuuko se läskistä vyötäröllä vai nahkeudesta työpaikalla? Vai oletko mielestäsi ihan kaikin puolin surkea vätys, jotenkin väärä ihminen väärässä elämässä? Täällä on studiossa nyt mun seurassa kaksi naista, jotka edustavat Vojoa. Mä sanon tässä kohtaa vaan sen verran, että Vojo on valmennustalo ja Kaisa Kärkkäinen ja Maaretta Tukiainen ovat sen talon sekatyöläisiä valmentajia. Ja täällä tirisee, ja ennen lähetyksen alkua jo tirisi semmoista asennetta, että kohta lähtee. Me teputeltiin tuossa lattialla vähän edestakaisin ja katsottiin, että mihin asti mikkijohto riittää, että pystykö täällä kävelemään. Mua jännittää, että mitä jos musta ei olekaan sitten siihen muutokseen, joka mulla on oikein semmoisena pakonomaisena tarpeena sisällä, että mitä jos mä kuitenkin olen se, mikä mä pelkään olevani, eli ikuinen meinaaja ja selittelijä. Erittäin hyvä keksimään verukkeita. Mistä tiedän, onko minusta siihen? Tämä on yksi päivän kantavia kysymyksiä. Maaretta ja Kaisa, millaisia elämänmuutoksia teillä itsellänne on takana? Onko siellä yhtään semmoista oikein kunnon sekasotkua? Kumpi aloittaa ensin, Maaretta?
No, paljon on muutoksia takana ja iso muutos oli tietysti se, kun jätin johtajan paikan ja ryhdyin yrittäjäksi ja hyppäsin niin sanotusti sieltä oravan pyörästä sitten vähän erilaiseen elämään. Niin se oli tosi iso muutos. Ei se mennyt yhtään niin kuin mä kuvittelin, mutta ei se nyt ehkä ihan hirveä sotkukaan ollut, mutta se oli semmoinen sekalainen. Mutta niin siinä aina käy, kun antaa sattumalle mahdollisuuden.
Kaisa, käännä pikkasen sitä mikkiä taas vähän sinne nenään päin. Noin, ja nyt saat kertoa
nenämikki
siisteistä tai sotkuista.
Joo, musta tuntuu, että mulla ei ole ollut semmoisia ehkä niin, niin kuin yhtäkkisiä nopeita käännöksiä, mitä Maaretalla, mutta mulla on ollut semmoista niin kuin pitkäaikaista polun tekemistä ja hyvän olon etsimistä. Että mä ponnistan tuolta lestadiolaisesta perheestä ja sitten on joutunut tosi perusteellisesti etsimään itseni uudelleen teini-iässä ja aikuisuudessa. Ja että sieltä kaiken näköisten tekniikoiden ja terapioiden kautta sitten löytänyt, että hei, että ei tämä niin vaikeaa olekaan.
Eli sulla on ollut yhtä pitkää elämänmuutosta, sellainen pitkä ja sitkeä.
Joo, että ei mistään niin kuin yhtäkkisistä muutoksista voi puhua, vaan nimenomaan semmoista itsensä tuntemaan oppimisesta.
Eli Kaisa Kärkkäinen, sulla on ainakin kokemusta siitä, että miten sitkeätä ja pitkää vääntöä se joskus voi olla. Että elämänmuutos sellaisena kuin se naistenlehdissä esitellään on usein semmoinen aika nopea simsalabim. Ja sitten tomu laskeutuu äkkiä ja sitten jotenkin vaan ollaan siinä uudessa tilanteessa.
Joo, ja jotenkin keskeistä siinä on se lempeys itseä kohtaan ja sitten semmoinen ehkä kärsivällisyys, että kaiken näköisiä fiiliksiä tulee ja välillä on puoli vuotta vähän niin kuin vaikeampaa, mutta sitten se aurinko taas siellä pilkahtaa, että ei tarvitse koko ajan myöskään olla mitenkään
niin
hyvä.
Niinhän se menee, että ei kukaan meistä ole koskaan valmis. Ja se vaan pitäisi pystyä hyväksymään. Joinakin päivinä se tuntuu helpommalta ja joskus se taas tuntuu ihan kamalalta. Ja siinä mielessä mä uskon, että kaikki me ollaan täällä sillä polulla sinne loppuun asti. Ja mitä sitten sen jälkeen, niin jännittävää nähdä.
Ymmärrättekö te meinaajia? Sitä voisi jahkailuksikin kutsua, tai mikä se ikinä nyt sitten se sana onkaan.
Kyllä, se on hirveän tyypillistä meille ihmisille. Me ollaan yhtä aikaa niin kuin tosi muuntautumiskykyisiä, koska evoluutiossa näin on pitkälle päästy, ja samaan aikaan me ollaan tosi laiskoja. Me haluttaisiin säilyttää se, mikä on hyvin. Ja usein muutos edellyttää heittäytymistä johonkin, ja tämä kontrollista luopuminen on meille hirveän vaikeaa, ainakin aika monelle.
Se on mun mielestä hyvä sanonta, se better the devil you know, eli jotenkin niinku, vaikka tilanne olisi pirullinen, niin jos se on tuttu, niin se kuitenkin tuntuu se pirullisuuskin jotenkin turvalliselta.
Niin, mikä siinä on, että me tarraudutaan, että ollaanko me sitten pohjimmilta aika jotenkin riippuvaista sorttia koko ihmislaji? En tiedä.
No, jos ajatellaan nyt elämänmuutosta, mulla on tämä että pitäisi saada elämään lisää liikuntaa, koska mä haluan elää pitkän hyvän elämän. Mikä olisi oikea hetki muuttaa elämäänsä? Tai kysytään niin päin, että onko vääriä hetkiä?
No on silloin, jos ei ole voimavaraa siihen muutokseen. Ja se voi olla yksi syy, miksi joku voi olla omasta mielestään ikuinen meinaaja. Että jos on yrittänyt hirveästi muuttua silloin, kun ei ole ikään kuin vielä resursseja siihen. Eli tässä tullaan vähän siihen, että jos on esimerkiksi terapian tarve, niin täytyy ensin hoitaa ne menneisyyden möröt ikään kuin jonkunlaiseen sovintoon ja sen jälkeen
ehkä lähteä liikkeelle. Terapiahan on myös tosi iso muutosta, että ehkä niin kuin näyttää myös, että se ei ole semmoinen niin kuin ulkoinen muutos, painon muuttuminen, mutta se saattaa olla tosi iso sisäinen muutos, mikä siellä onkin käynnissä ja mikä vie tosi paljon energiaa. Sit voi niin kuin ehkä olla silleen lempeä itselle, että okei, tämä taloprojekti on nyt tässä ollut vuoden eikä ole edistynyt, mutta niin kuin, täällä on jotain tapahtunut sisällä. Ja sen näkyväksi tekeminen on meillä ehkä vojossa myöskin.
Kyllä.
Iso asia.
Joo. Mä haen tässä myöskin vähän sitä, että meidän meinaajien näkökulmasta, että että usein kun lähtee etsimään niitä selityksiä, että nyt ei ole oikea hetki, koska lapsi on juuri aloittanut koulun tai mulla on jalka kipeä tai nyt on pimein vuoden aika alkamassa tai vattakaan ei ole oikein pelannut tässä viime aikoina, mikä ikinä se on se selitys, niin jotenkin silloin se mielikuva siitä on juuri, että iso harppaus pitäisi ottaa.
Ja se on varmaan juurikin se yksi niin kuin niistä esteistä, eli paitsi että siellä voi olla joku kielteinen uskomus itsestä, joka ei välttämättä ole totta, että niitä uskomuksia me voidaan kampittaa, ja siihen on ihan yksinkertaisia tekniikoita. Mutta sitten voi olla, että ajatellaan todellakin liian isona kakkuna sen sijaan, että mietittäisiin, minkä kokoiset, pienen pienet askeleet tekee sen muutoksen todeksi, ja josta voin ensimmäisen ottaa jo tänään.
Joo, tämä on nyt semmoinen mulle tapahtunut suuri mullistus suhteessa siihen, että mä koko ajan mietin sitä painoasiaa, mä mietin sitä 100 sentin vyötärön ympärystä, jonka Sydänliiton ihminen mittasi ja josta mä sain tosi niin kun suuren järkytyksen, että miten mulla voi olla metrin mittainen vyötärö, kun pituutta itselläni on 1,60 metriä. Niin silloin oli juuri se, että en mä pysty sitä hävittämään sitä vyötäröä niin kuin jollain taikasauvan huitasulla, vaan että sen pitää olla tosi sitkeätä ja pientä ja mun pitää aloittaa jostain pienestä asiasta. Yle Puheen haastattelussa oli viime viikolla kahvakuulaurheilija Kukka Laakso, joka valmentaa kahvakuulailijoita ja pitää terveysaiheista blogia ja on kirjoittanut kirjankin terveellisistä elämäntavoista. Ja hän puhui Jarmo Laitanevan haastattelussa muun muassa just tästä aloittamisesta ja asioiden niin kuin eteenpäin siirtelystä. Ja mä kuulin tämän ohjelman autossa, kun mä olin matkalla töihin ja mä ajattelin, että hei, tää mun pitää kaivaa esiin ja tää mun pitää käyttää ohjelmassa. Ja mä löysin sen pätkän Yle Puheen aamusta meille tähän. Ja tässä siis kahvakuulavalmentaja Kukka Laakso.
Aloittamisen jatkuva siirtäminen. No niin, sitten tavallaan miksi tehdä sitä, koska sen voi tehdä ihan hyvin nyt. Ja aika pienillä jutuilla päästä alkuun. Että se loppujen lopuksi tuommoiset isommat muutokset tapahtuu aika pienin askelin käytännössä, että jos nyt haluaa muuttaa kaiken kerralla, niin onnistumisen todennäköisyys voi olla aika pieni.
Sä tässä kohtuuttakin korostat ja sitä, että elämästä nauttiminen ei suinkaan ole niin kuin kiellettyä senkään jälkeen, kun on päättänyt kääntää kurssia ja aloittaa vähän terveellisemmän elämäntavan. Mitä kaikkia? Siis totta kai ravintoasiat pitää hoitaa kondikseen ja sillä pitää se terveysliikunta, vähintään terveysliikunta-astella mennä. Mitä kaikkia muuta sä siihen samaan kategoriaan laitat? Millä tavalla sitä henkistä hyvinvointia tai sieluhoitoa, kun semmoistakin ainakin jossakin kohti siellä kirjassasi niin kuin korostettiin?
No joo, tämä nyt on semmoinen toinen trendiaihe. Kyllä mä nyt sanoisin, kyllä se sielu hoituu salillakin. Siitä voi ihan hyvin aloittaa ja ottaa sitten sen henkisen puolen sitten myöhemmin. Kyllä se sieltä tulee.
Näin siis kahvakuulailija Kukka Laakso, jolla on muun muassa yksi kahvakuulailun maailmanmestaruus takataskussa. Ja tämä oli mulle kertakaikkisen mullistava ajatus, koska mulla on ollut kaikenlaista väsymystä ja alakuloisuutta ja kausimasennusta ja muuta tämmöistä. Ties kuinka kauan mä oon aina yrittänyt hoitaa näitä asioita jotenkin pään sisällä, meditoimalla ja rauhoittumalla ja kuuntelemalla hyvää musiikkia ja mitä ikinä kaikkea, mieltä hemmottelemalla. Mutta tämä oli mulle ihan vallankumouksellinen ajatus, että voisikin lähteä niinku ruumis edellä tätä asiaa käsittelemään. Ja nyt heti ja pienin askelin. Mitä mieltä te olette, Maaretta Tukiainen ja Kaisa Kärkkäinen, tästä äskeisestä?
No ihan siis mahtavaa, että ihminen voi tulla muutokseen ihan mitä kautta vaan. Ja ehkä niin kuin hyvä onkin, että kokeilee mahdollisimman montaa eri reittiä. Että kyllä se sielu hoituu salillakin, niin juuri näin.
Niin, ja toisaalta on nähnyt sitä paljon joogaopettajana, että toisaalta niin kuin tosi fyysiset, tosi pienen rasvaprosentin omaavat timmityypit sit saattaa etsiytyä joogan pariin ja meditaation pariin ja etsiä taas sitä, mistä sä tulet sitten sinne kahvakuulailuun. Et musta tässä on niin kuin ihanaa just se, että tää on jokaisella oma polku ja siihen tarvitaan erilaisia steppejä.
Niin, ja joku ehkä niin kuin vaikka meditoi kirjoittamalla ja joku laulamalla ja joku ulkoiluttamalla koiraa, tai että se, niin kuin, se viisaus on todella sussa itsessä ja sä oot ainutlaatuinen ihminen ja kokeilemalla sitä, mikä sulle on hyvä, niin sä löydät sen polun.
Nyt tämä polkusana on tässä tullut niin monta kertaa, että nyt mikä on polku? No siis kyllä mä en tiedä, mikä polku on, mutta mikä on siis teille polku?
No ensinnäkin Vojon nimi on esperantoa ja tarkoittaa suomeksi polkua, eli siitä puhutaan. Ja polku on myös tämmöinen yksi meidän keskeisistä työkaluista, johon me uskotaan. Elämän muutoksen tueksi konkreettinen menetelmä. Ja siinä siis yksinkertaistaen kirkastetaan tavoite mahdollisimman kirkkaaksi, mitattavaksi, ajallisesti jonnekin ulottuvaksi. Ja sitten katsotaan, missä ollaan tällä hetkellä. Sitä voidaan määritellä erilaisilla lauseilla tai tehdä joku testi, että jos halutaan joku tietty, niin kuin sä olit tehnyt juurikin sun kuntotestin ja se sut havahdutti. Se on tärkeää, että tietää, mistä lähtee. Ja sitten ne pienet askeleet, joista se polku muodostuu ja joiden kautta pitäisi myös voida nauttia jokaisesta askeleesta. Tai ainakin useimmasta.
Joo. Se, mikä olisi perinteinen tapa käsitellä tätä mun, olisi laittaa siihen niin kuin lähtöpaino ja sitten loppupaino niin ja niin monen viikon päähän tai vaikka joku BMI-indeksi. Mutta että mitä jos se on joku vaikeimmin mitattava asia, josta on kysymys, mikähän se nyt voisi olla. Vaikka sanotaan, että jos on vaikka työttömänä ja haluaisi kuntoutua työllistymään. Jotenkin menettänyt otteen siitä, niin miten sellaisia sitten voisi lähteä mittailemaan? Ja
no ensiksi aina kun mietitään sitä tavoitetta, niin mietitään, että mikä on se tunnetila, jonka minä haluan, että minulla olisi silloin, kun mä olen saavuttanut tämän muutoksen. Mikä se on se, että jos mä oon työtön, niin onko se mun tavoite se, että mä olen saanut työtä, vai onko se mun tavoite se, että mä olen löytänyt merkityksen elämääni, olipa minulla töitä tai ei. Sehän voi olla se, että suhtaudun nykyiseen tilanteeseeni niin, että näen siinä valoa. Se on siis täysin kiinni siitä, miksi se tavoite asetetaan. Mutta kyllä ihminen pystyy sen sitten todentamaan itselleen, että olenko minä onnellinen nyt tässä, mitä kuvittelen, että kun tuolla olen, niin nämä ja nämä tunteet musta sitten valloillensa pääsevät. Että se on niin kuin, se on oikeastaan taipuu ihan minkälaiseen asiaan vaan, että ei pelkästään punnituksiin ja niin kuin konkretioihin. Mutta se on tärkeää, että sillä tavoitteella on joku päivämäärä, koska se auttaa sitä toteutumaan.
No entäs sitten siitä tavoitteesta, että hyvin realistinen, mieluummin alakanttiin vai yläkanttiin? Pitääkö se olla niin kuin tähti taivaalla, jota ei koskaan tavoita, vai ihan semmoinen, että tämä on täysin tavoitettavissa?
No mitäs mieltä itse olet? Mikä sinua parhaiten motivoisi?
No ehkä se realistinen kuitenkin.
Kuulostaa viisalta. Ainakin sinulle, jos sä sanot noin, niin silloin se kertoo, että sä oot tällainen ihminen, että sua luultavasti motivoi parhaiten se realistinen tavoite. Tässäkin voi olla niin monta eri tapaa tehdä se, mutta tärkeintä, että se on synkassa sun omien arvojen kanssa.
Niin, ja sitten ehkä jos lähtee ekan kerran rakentamaan itselleen muutospolkua, niin se onkin hyvä ottaa semmoinen pikkupolku. Ja sitten siitä pienistä onnistumisen kokemuksista sitten alkaakin kasvaa vähän, että hei, että mähän pystynkin tähän, mähän pystynkin hallita mun elämää tässä ympäristössä, missä mä oon.
Niin, ettei sen polun tarvitse olla valtatie heti.
Kyllä,
juuri ei missään tapauksessa. Ja myös se, että se polku muuttuu joka tapauksessa. Koska sieltä voi aueta ihan mielettömiä näkymiä kesken kaiken. Ja sä yhtäkkiä, kun sä oot päässyt puoliväliin, sä tajut, no tonnehan mä haluankin mennä. Eikä siinä ole mitään väärää päin. Vastaus on mahtavaa, se polku on auttanut. Se käveleminen näyttää sulle tietä.
Ja nyt huomaa, me olemme jo matkalla, eikä meinata.
Niin, kyllä, juuri näin.
Kaisa, sä kuvaat netissä, että jotenkin näin, että hyvinvointi koostuu sulle neljästä alueesta, ja nämä, jotka sä mainitset siinä, on keho, mieli, sielu ja yhteisö. Mä nyt lähdin tähän jotenkin tämä keho edellä, koska se on mulle tämä uusi suuri oivallus, että oikeasti se henki voisi alkaa hoitua myös siellä salilla. Tai sanotaan, että on turha pelkästään pyöriä pään sisällä, jos ei hoida itseään muutenkin. Mitä keho tarvitsee voidakseen hyvin? Kyllä Maarettakin saa sitten sanoa jotakin, ei sun tarvi hiljaa istua siinä vieressä telepaattisesti viestien.
No, mun mielestä tosi, tässä on taas tämä yksilöllisyys. Meidän kaikkien kehot tarvii eri asioita eri vuoden aikaan, eri elämäntilanteessa. Tietysti semmoiset perusasiat, itselle oikeanlainen ravinto, liikunta, lepo on ne niin kuin, tavallaan se perusta, mille rakennetaan. Mutta sitten mä yhä enemmän sekä ravinnossa että liikunnassa että levossa oikeastaan ohjaan ihmisiä kuuntelemaan sitä, että mikä heille sopii. Koska mä en tiedä, kuinka paljon sä tarvit lepoa, ja ei sitä tiedä niin kuin kukaan niin kuin, viranomainenkaan, että sitä pitää vaan kuunnella, että mikä fiilis on, kun herää. Ja
mikä se oma rytmi, että kun osa on aamuihmisiä ja osa on iltaihmisiä. Niin mitä on joku aamuihminen neuvomaan iltaihmiselle, että ei, toi sun rytmi on ihan väärä. Ei se ole totta, se on ihmisellä ihan, se varmaan voi riittyä siihenkin, milloin se on syntynyt, mitkä sen niin kuin taipumukset on ja miten se reagoi valon määrään ja muuta, että ihminen on itse se mittari itsellensä.
Niin, ja sitten oikeastaan me ollaan paljon benchmarkattu erilaisia hyvinvointikonsepteja ja huomattu, että aika paljon mennään semmoisen niin kuin guru edellä. Että joku kertoo meille, miten sä syöt, söit sä sit paljon proteiineja tai vähän, ja miten sä niin kun liikut, ja mikä on se paras tapa. Ja mun mielestä tää taas vieraannuttaa ehkä ihmisiä sit itsensä kuuntelusta. Ja kyllä. Nyt me haluttaisiin antaa työkaluja siihen, että jokainen me olemme oman elämämme asiantuntijoita.
Et jotenkin mun isoäiti, joka on kauan jo ollut kuolleena, niin hän sanoi esimerkiksi ruuan suhteen, että silloin, kun hänen tekee mieli maksaa, niin hän tietää, että hänen tulee sitä syödä. Että siellä on jotakin sellaisia ravintoaineita, joita hänen kehostaan sillä hetkellä puuttuu. Ja tämä on mun mielestä mitä suurinta viisautta. Mutta me tunnutaan jotenkin menettäneen yhteys tällaiseen ajatteluun.
Niin, ja se voi olla, kun te puhutte siitä, että kuunnella, mitä keho tarvitsee, niin se ei välttämättä ole yhtään helppo, jos se puhuu jotain, just esimerkiksi esperantoa, jota ei ole itse opiskellut. Että on vaan, että joo, jotain se huutaa, mutta en mä tiedä. Että... Ja sitten meidän kulttuuri ympärillä on jotenkin semmoinen, että välillä näkee jonkun TV-mainoksen, jossa esimerkiksi sanotaan, että onko sinulla vetämätön olo, että tuntuuko siltä, että et jaksa aamulla herätä ja sitä, niin ota tämä nappi. Niin sitten tulee niinku se olo, että niin tosiaan, että sen varmaan joku nappi tähän tarvitaan, että kukaan ei sano, että mene nukkumaan, koska sitä ei voi myydä.
Niin, ja me ollaan, me ollaan vieraannuttu siitä luonnollisesta niin kuin yhteydestä meihin itseemme, siihen kehoon ja ehkä myös siihen meidän niin kuin, jotenkin, jos sanotaan tämmöisellä termillä kuin energiaan. että mistä me saadaan sitä voimaa? Onko meillä ympärillä ihmisiä esimerkiksi, jotka syö meidän voiman? Onko meidän ympärillä, onko meillä taipumuksia tai jotain käytänteitä, jotka tuhlaa meidän aikaa tai on vastoin meidän omia arvoja? Ne on yleensä niitä energiasyöppöjä. Ja ne kannattaisi laittaa kuriin, koska samalla vapautuisi valtavasti aikaa sille, mikä on meille oikeasti tärkeää. Ja mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että osalla ihmisistä on tänä päivänä työn kanssa näin. Että siellä työssä ei välttämättä aina saa toteuttaa omia arvojaan. Työelämä voi myös muuttua. Ja sitten voi olla niin, että tuntuu, että hei, että mulla menee suurin osa ajasta päivässä semmoisiin asioihin, joihin mä en usko, jotka ei tee mulle hyvää. Mä en saa ehkä välttämättä toteuttaa itseäni enää niin paljon kuin ennen ja silloin olisi hyvä kuunnella itseään ja miettiä, että onko tämä sitä, mitä minä haluan.
Me ei kannusteta nyt kaikkia irtisanoutumaan, vaan pikemminkin muuttaa pikkuhiljaa sitä omaa ympäristöä sen oman itsensä kautta. Että se, että me tehdään niitä valintoja ja ollaan esimerkkinä, niin se tekee sen muutoksen, että lähtee oman navan ympäriltä.
Olin kysymässä seuraavaksi, että mitä mieli tarvitsee voidakseen hyvin. Tässä oli jo siltaa siihen, siihen, mitä sanoit, Maaretta.
Niin, mieli tarvitsee toivoa ja se tarvitsee niin kuin, ehkä se tarvitsee mitä eniten, niin sellaisia ajatuksia, jotka rakentaa eikä hajota. Sellaisia ajatuksia, joilla on voimaa kohottaa ja tukea siihen suuntaan, mihin kokee, että sydän haluaisi kulkea. Että ajatuksilla on uusimman aivotutkimuksen mukaan todella voimakas voima. Eli jo pelkästään uusin lääketieteellinen tutkimus osoittaa ja kertoo siitä, että tämä niin sanottu placebo-efekti ei ole placebo. Että ihmisen aivoissa tai kehossa alkaa tapahtua välittömästi fysiologisia muutoksia, kun hän odottaa saavansa lääkkeen. Ja tämä on aika radikaalia.
Joo, ja sitten tästä tuli mieleen tämmöinen suomalainen filosofi, kun Lauri Järvilehto kirjoitti tällä viikolla blogissaan siitä, että meidän kaikkien on mahdollisuus myös mielellämme ja ajattelullamme muuttaa niitä ehkä menneitä, kipeitä kokemuksia voimavaraa antaviksi. Että me keskitytäänkin niihin asioihin, että miksi meistä on tullut semmoinen kuin me olemme. Ja tavallaan vähän niin kuin uudelleen kirjoitetaan sitä. Että helposti huomaa, että sitä alkaa vähän niin kuin miettiä, että no kun sekin meni niin ja sekin ihmissuhde meni nyt näin. Mutta että mitä jos mä alettaisikin kaivaan sieltä sitä voimaa, mitä kaikkea meille on tapahtunut.
Niin, kiinnittää asia tai mieli hyviin asioihin, joista voi olla kiitollinen. Että kiitollisuudella on valtavan niin kuin valtava muutosvoima, eli siihen katsomatta, mihin itse niin kuin, mihin asioihin itse uskoo tai mikä se oma maailmankatsomuksellinen tausta, niin kiitollisuuden osoittaminen ja kiitollisuuden kerääminen niillä ikään kuin muistiinpanoina, vaikkapa illalla, kun ennen menee nukkumaan, että 3 asiaa, joista voin tänään olla kiitollinen. Niin se kiinnittää huomion siihen, mikä on hyvin, ja se saa aikaan lisää myönteistä kierrettä siihen elämään. Ja siihen seuraavaan aamuunkin sitten herää paljon virkeämmällä ja kiitollisemmalla mielellä.
Myönteinen kierre.
Niin.
Se on hyvä sanapari. Joo. Niin sen tietää se niin kuin kielteisen kierteen kyllä, että miten sitten kun alkaa mättää, niin se on just, että sitten tulee pimeätä ja sitten alkaa väsyttää ja sitten väsyttää sitäkin enemmän ja sitten ei jaksa nousta sohvalta ja sitten väsyttää vielä enemmän ja sitten tulee painoa ja sitten tulee mieli matalammaksi ja sitten myönteinen kierre ilmeisesti sitten toimii toisinpäin.
Kyllä, ja tässä sillä kaverikoutsilla voisi olla ihan mittaamaton arvo, koska silloin kun me ollaan siellä syöverissä, niin voi olla, että me joskus tarvitaan joku, joka kysyy, että hei, miten sä voit? Lähdetäänkö lenkille?
Teillä on tosiaan tämä kaverikoutsaus. Ja se on jännä juttu, kun mä mietin sitä nimeä kaverikoutsaus. Mä ajattelin sitä, että okei, että saako kaverille sanoa, että mitä mulla on lupa sanoa mun kavereille. Mä mietin läheisiä ihmisiä mun ympäristössä ja mietin, että itse kullakin on joku elämänmuutos tekeillä tai joku päätös, jonka he on tehnyt ja mullekin kertonut, että nyt on muuten näin, että nyt olisi sitten karkkilakko tai nyt mä rupean käymään salilla. Ja sitten mä näen kaverina sen, että no niin, nyt se alkoi se selittely ja nyt se alkoi se luistaminen ja on silti semmoinen olo, että ei mulla ole lupaa mennä sanomaan, että hei, herätys, että eikö sun pitänyt käydä salilla tai hei, että sulla on niin kuin suklaalevy kädessä, että mitäs tää nyt meinaa. Niin kuin jotenkin mä mietin sitä, että se ei oikeastaan kuulukaan kaveruuteen se.
Niin, ja siis tuossa mä kuulin nyt tämmöisiä neuvovia kommentteja. Mä kuulin arvottavia kommentteja ja ehkä vähän semmoisia pieniä syyllisyyden poikasiakin. Siitä ei kaverikoutsingissa ole kysymys, koska valmentamisessa ylipäätään on kysymys siitä, että valmentaja ei myöskään neuvo. Valmentaja keskittyy kuuntelemaan sitä ihmistä, joka on valmennettavana ja niillä työkaluilla, joita se on koulutuksessa opiskellut ja kehittänyt eteenpäin, niin intuitiivisesti ottaa esille työkalun sieltä pakista siihen hetkeen, jonka avulla tarkoitus on pelkästään saada se ihmisessä itsessä oleva viisaus esiin. Eli ei ole mentorointia, ei ole neuvontapalvelua, ei ole niin kuin, että täältä pesee, ei gurumeininki, vaan päinvastoin se on palvelemista. Ja siinä mielessä kaverikoutsingin perusperiaate on samanlainen, että aika moninainen todellakin tietää, että paras kaveri seurustelee väärän miehen kanssa ja lapsetkin on vähän huonosti käyttäytyviä, mutta se ei auta mitään. Mutta sen sijaan voisikin kokeilla, että mitä jos kokeillaan läsnäoloharjoitus, että kerro minulle 5 minuuttia, mitä sinulle tänään kuuluu ja minä en kertaakaan keskeytä sinua. Minä vaan keskityn kuulemaan, mitä sinä sanot. Ja sitten vaihdetaan vuoroja, jolloin pelkästään sen niin kuin läsnä olevan kuuntelemisen voima voi itse asiassa tehdä ihmeitä siihen tilanteeseen. Ja ihminen yhtäkkiä huomaa, no eihän, mähän teenkin oikeastaan ihan typerästi, kun mä teen näin, ilman että kaveri on neuvonut yhtään.
Ja mitä sitten sen 5 minuutin jälkeen tapahtuu? Onko sitten se, että siellä tulee vyöry kaikkeen?
Joo, no niin, kuule. No sit voisi ehdottaa vaikka tätä polkuharjoitusta. Se on esimerkiksi semmoinen, minkä voisi silloin tehdä. Eli kaverikoutsingissa tietenkin on kysymys siitä, että opiskellaan tietyt coaching tämmöiset työkalut. Hyvin yksinkertaisilla pienillä työkaluilla voi tukea toisen kasvua ja samalla sitä omaa kasvua, että siinähän se suhdekin syvenee ihanalla tavalla, kun oppii puolin ja toisin uutta ja tulee uusia puolia ihmisestä niin kuin esiin, että meillä voi olla aika stereotyyppiset kuvat meidän ystävistä välillä.
Niin ja tässä esimerkiksi, jos me käytetään tätä polkuharjoitusta esimerkkinä, niin se, että tämän on tehnyt kaverin kanssa, mutta itse on tehnyt sen polkunsa. Sitten sä niin kuin monista tai jaat sen kaverin kanssa ja sitten se kaveri kysyy vaan niistä sun itse rakentamista stepeistä, eikä keksikään sulle niitä steppejä valmiiksi.
Sulla on siinä, Kaisa, sun oma polku mukana. Eli siis polku arkisuudessaan tarkoittaa siis A4 paperia, jossa on pyöreitä askelmerkkejä, kai niin voisi sanoa. Mitä sä haluat kertoa tästä sun polusta, joka sulla on mukana? Mistä sinun kyse?
No mä tein ammatillisesta kasvusta, joka oli ajankohtainen tänä syksynä opiskelu- ja työmahdollisuuksien edessä. Sitten mä aloin katsoa, tästä on vasta 1,5 kuukautta, kun mä tein tämän. Ja me ollaan tämän mun kaverikoutsin kanssa ollut yhteydessä tästä aiheesta. Välillä laitettu tekstari toisillemme, että hei, että miten steppi tai vastaavaa. Niin sitten kun mä aloin katsoa tätä eilen, niin mä olisin, että herra jestas, että tästä on tosi monta steppiä jo tapahtunut. Että tavallaan tässä mä teen itselle näkyväksi sen asian, että hei, mähän kehityn ja mähän pystyn tähän. Ja tietysti täällä on myös niitä, voi vitsi, että nyt ei mennyt kyllä ihan nappiin, mutta se kuuluu siihen polkuun. Ja et se, että mulla on ollut se kaverikoutsi tässä, niin se tuo siihen paljon iloa. se, että joku iloitsee mun kanssa, sit kun iso steppi on otettu tai jostain pienestä asiasta.
Niinpä. No minkä tyyppisiä sulla on stepit ammatillisessa kasvussa? Mitä sä... Tämä nyt on hyvin henkilökohtaista. Mä en odota, että sä luet sitä koko paperia ääneen kaikille kansalle.
No esimerkiksi täällä oli yksi kohta, jossa on tästä, niin kuin, että miten mä saan muunnettua sen niin kuin joogaopettajan ja kehotyöskentelyopettajan ammattitaidon toisaalta tuonne liiketoiminnan puolelle ja johtamiseen. Ja että semmoisia pieniä asioita liittyen siihen. Ja sitten täällä oli esimerkiksi tämmöinen kehuhetki sekä yhtiökumppaneideni että asuinkumppanini kanssa. Ja että me ollaan nyt järjestetty tämmöinen, että jotenkin niin kuin pieniä paloja, mistä kuitenkin sitten hyvä arki koostuu. Ja sitten täällä oli ihan joku tämmöinen konkreettinen, että lisää koulutusta, ja mä nyt löysin semmoisen kiinnostavan valmentajakoulutuksen, johon mä ilmoittauduin ja joka alkaa marraskuussa, että hyvin eri tasoisia. Et toisaalta saattaa olla tosi semmoisia niinku syviä tunteisiinkin liittyvää ja itsetuntoon, ja sitten toiset semmoisia konkreettisia, ihan vaan niinku järjesteltävissä olevia asioita.
Minkälainen aikajana sun tässä polussa on?
Mulla on tässä semmoinen puolen vuoden sykli.
Miten kuinka monta polkua sulla on yhtä aikaisesti? Voiko niitä olla useita,
Voi.
Eri pituisia, eri kokoisia?
Voi olla. Mulla on oikeastaan, mä oon tehnyt semmoista mun sielukarttaa, joka on vähän semmoinen niin kuin laajempi, jonne mä kokoon kuvia semmoisesta niin kuin, semmoisista asioista, jotka koskettaa mua syvältä. Ja semmoisesta suunnasta, mihin mä haluan mennä. Ja tällä hetkellä mulla on itsellä 3 polkua työstön alla. Mutta Joo. ne kaikki linkittyy kuitenkin tosi vahvasti siihen oman itsetuntemuksen ja itseksi kasvamisen teemaan.
Niin, että vähän niin kuin voisi olla sellaiset haarautuvien polkujen niin. puutarhat meillä itse kullakin ja ehkä meidän omat polut sitten toistemme polkujen kanssa voi myös välillä mennä samaa matkaa, että siitäkin siinä kaverikoachingissa on kysymys.
Nyt siis Eve Mantulla on semmoinen tilanne, että mitä mä nyt sanoisin, parisen vuotta sitten mulle alkoi kirkastua tämä asia, että elämänmuutos on tarpeellinen, ruokavaliota täytyy muuttaa nimenomaan, että mun täytyy tulla aktiivisemmaksi liikkujaksi. Mun täytyy löytää keinoja olla ulkona, liikkua, rasittaa kehoa, niin muuten mulle käy köpelösti. Mä haluan elää pitkän ja hyvän ja niin kuin sillä tavalla laadukkaan elämän. Mä haluan pysyä jaloillani. Ja mä oon saanut tätä elämänmuutosta jo liikkeelle, että siitä 100 sentin vyötäröstä on 10 senttiä hävinnyt.
Mahtavaa.
Ja pienillä sitkeillä muutoksilla. Joo. Mutta sitten tää on loppuelämän juttu. Mä oon sen ymmärtänyt ja sitkeä, hidas, pitkä. Ja nyt tarvitaan sitä turnauskestävyyttä. Se ei ole mun vahva lajini ollut perinteisesti ollenkaan. Et mä olen meinaaja. Jos mä sanoisin, että 10 asiaa, jos mulla on mielessä, että pitäisi, niin ehkä niistä 2 tai 3 mä saan liikkeelle ja sitten aika nopeasti tulee väsähdys, kyllästys, sisäiset ja ulkoiset demonit alkaa pyöriä. Eli sisään ei tästä tule mitään, ei ole ennenkään tullut. Muistatko silloin, kun yritit ja olet tuomittu aina tähän samaan kierteeseen, että apinan raivolla aloitetaan ja sitten tulee tämä niin kuin hiipuminen ja selitykset ja verukkeet ja sitten se jää. Eli nyt on niin kuin haaste on se, että miten ylläpitää se. Miten tätä elämäntapaa Joo. vahvistetaan ja jatketaan?
Joo. Ensinnäkin toi sisäinen demoni, niin sanoisitko sä sen yhdellä lauseella, että minkälainen se sen pääviesti useimmiten on?
No se on juuri tämä, että olet meinaaja tai parhaimmillaankin keskeyttäjä.
Okay.
Et osaa viedä asioita loppuun.
Okay. Voitko sanoa 100-prosenttisesti, että tämä lause on totta kaikessa, mitä sä elämässäsi teet?
No ei se kyllä totta ole. Kyllä mä jotain on saanut aikaan.
No kerro, mitä sä oot saanut aikaan?
No maalasin keittiöseinän.
No niin.
Se oli ensimmäinen, joka tuli mieleen.
Ja aika usein tulee tämmöinen lähetys radiosta ja se tulee ihan loppuun asti tehtyä. Ja
joo, no kyllä.
Eetteri menee ja sieltä tulee ulos ja näin poispäin. Eli on monia asioita, joissa tämä lause, joka on sun selvästi sisäisen demonin sulle syöttämä uskomus, ei itse asiassa totta. Ja nyt kuitenkin sä annat sille vallan, mikä on hirveän inhimillistä ja niin me kaikki tehdään. Meillä on jokaisella meidän omat demonit, ihan jokaisella. Niin annat sen vallan sille sanoa sulle näin. Pyytäisin sua miettimään sun elämää. Millaista nyt tämän sun urheiluharrastuksen suhteen? Sun elämä on, jos sä kuulet tästä hetkestä 10 vuotta eteenpäin ja sä ajattelet, että tämä demoni on saanut määrätä, miten sun elämässä tapahtuu. Sä oot kuunnellut sitä enemmän kuin sun muuta viisautta, joka kertoo, että sä pystyt vaikka mihin.
No toi on helppo kysymys siinä mielessä, että se on elokuva, jonka mä oon nähnyt päässäni nyt jo lukemattoman monta kertaa. Se on siis se todennäköisin, näin tulee tapahtumaan. Se on se mielikuva, joka mulla on siitä. Et se on se, jota vastaan mä jatkuvasti taistelen. Tuntuu, että se on melkein se vääjäämätön kohtalo. Et kohta tämä loppuu, kohta mä lopetan juoksemisen ja liikkumisen.
Joo, mutta jos sä laitat siitä, pistät vaikka hetkeksi silmät kiinni ja mietit nyt tästä sitten 20 vuotta eteenpäin ja sä oot edelleen elänyt tämän uskomuksen kanssa ja minkälaiselta se sun elämä näyttää siellä?
Mä oon siis 67-vuotias silloin. Kumaraiselta, köpöttelevältä.
Miltä tuntuu?
Väsyneeltä, voimattomalta, lihavalta.
Okei.
En jaksa kävellä portaita.
Okei. Ja vielä, mennään vielä 10 vuotta siitä eteenpäin.
70, en mä tiedä, onko mä enää... Olenko enää täällä,
onks
jos mä jatkan tätä elämää näin. Tai siis jos mä nyt lopettaisin liikkumisen ja antaisin sen tapahtua kilo vuodessa, mitä on tässä tapahtunut ennen kuin mä aloitin liikkumisen, niin en mä usko, että mä olisin enää elossa 77-vuotiaana.
Haluatko sä tällaisen tulevaisuuden?
No en missään nimessä.
Voisitko sä tutkia mahdollista ajatusta, joka olisi tämän... sun demonin korvaava ajatus. Joku, jossa olisi enemmän toivoa ja sellaista tukevaa rakennetta, joka auttaa sua joka päivä tai viikko liikkumaan, niin kuin sä oot nyt jo hyvin tehnyt.
Jotenkin mä oon yrittänyt kääntää sitä niin päin, jonka joku joskus sanoi mulle, että hei, että älä sano noin, että kun mä oon koko elämäni toistellut, että mä en ole liikunnallinen ihminen, että mä oon kömpelö ja mä en vaan ole liikunnallinen. Et älä sano noin, että sä voit sanoa, että tähän asti en ole nauttinut liikkumisesta. Mä oon sitä toistellut itselleni, että niin, että tähän asti en ole nauttinut liikkumisesta, mutta sen että oikeasti mä sen tajuaisin syvästi ja sisäistäisin, että niinpä niin, että olen muuttunut ihmisenä tai se ei olekaan ihan niin helppoa.
Mutta nyt jos me puhutaan siitä tavoitteesta, niin yhdellä lauseella määriteltynä se sun tavoite, mitä kohti sä haluat nyt kulkea joka päivä sen sitkaan pitkän viestin, niin sano, mikä se on se muutoksen maali ikään kuin yhdellä lauseella.
Muutoksen maali. Musta tuntuu, että jos se on joku tämmöinen kuin että pitkä hyvä elämä, niin onko se vähän liian epämääräinen? Onko se vähän semmoinen, että miten pitkä ja millä tavalla hyvä? Ja...
Siinä olisi hyvä, että siinä olisi aktiivinen, että esimerkiksi minä olen tai minä tunnen esimerkiksi oloni jonkunlaiseksi ja niin kuin elän pitkään. Että se olisi tämmöinen aktiivisessa muodossa oleva lause, peruslause.
No siis mun mielestä se aktiivinen on hyvä sana, kimmoisa. Tyttömäinen.
Mieti sitä olotilaa. Niin että kun sä sanoit, että sä oot nyt päässyt hyvin kiinni siitä liikkumisen ilosta. Ja sä haluat, että, jos kuulinko oikein, että sä haluat, että se jatkuu elämän loppuun asti.
Elämän loppuun asti,
joo. Niin sellaisella hetkellä, kun sulla on se liikunnan ilo, niin kerro, miltä susta siinä tuntuu?
No siltä, että mä voisin juosta maailman ympäri vahva, todella energinen, siis riemu tursua joka solusta. Että on ilossa semmoinen tosi vahva olo.
Joo. Onko jotain tämän tapaista, että tunnen oloni elinvoimaiseksi? Vai
no vähintäänkin, joo.
Lähestulkoon, sä sanoit, räjähtäväksi.
Joo, tai vahva, energinen, riemukas. Joo.
Oloni on vahva, energinen ja riemukas. Onko nämä ne sanat?
No, joo, hyviä sanoja.
Okei. Okay. Ja mihin se liittyy? Nyt se liittyy siihen liikkumiseen, niin se pitäisi saada tähän samaan lauseeseen jotenkin sorvattua.
Jaa.
Kuinka usein sä haluat sitä liikuntaa elämässäsi jatkossa harrastaa? Onko se niin kuin joka päivä vai joka viikko?
Päivittäin, mutta eri suuruisina annoksina ja raskaustasolla.
Joo, mutta silloin se on ihan hyvä. Oloni on vahva, energinen ja riemukas ja liikun päivittäin.
Joo.
Tai kun liikun päivittäin.
Joo.
Mutta se ehkä se ja liikun päivittäin, niin se tarkoittaa, että ne molemmat toteutuu. Makustele, tuntuuko tämä semmoiselta, että se kuulostaa sun hyvän olon liikuntapäivän tunteelta?
Joo, mun pitää ehkä seuraavan kerran sitten, kun mä elämäni ensimmäisiä kertoja siis nautin tästä liikunnan tuomasta euforian tunteesta, joka on ollut mulle täysin vieras asia. Mä en ole uskonut, se on ollut mulle niin kuin semmoinen joku mielikuvitus. Olento niin kuin hammaskeiju, että niin. Ihmiset puhuu siitä, mutta ei sitä oikeasti ole olemassa. Niin mun täytyy odottaa, että se hetki taas tulee, niin sitten mä varmasti löydän ne sanat sieltä.
Joo. Mutta mennäänkö tällä nytten?
Mennään tällä.
Sä haluat, että sulla on tämä joka päivä tämä tunne tästä niin pitkälle kuin elonpäiviä riittää.
Joo.
Hyvä. Asteikalla 1-10, kuinka motivoitunut sä oot saavuttaa?
Motivaatio on tosi kova, mutta sitten se on jännä, että heti kun mä sanon sen ääneen, niin ne sisäiset demonit alkaa niinku nauraa, semmoista räkänaurua tuolla sisällä, että Joo. Katsotaan.
Mutta mä kysyinkin sun motivaatiota.
Se on kova. Kyllä mä sanoisin, että kyllä mulla on 10 motivaatio. Kyllä se 10 on noussut tässä.
Mahtavaa.
Näiden.
Koska se ennustaa hyvää. Kun sulla on sitkeyttä ja tahtoa, niin ne demonitkin hiljalleen huomaa, että siellä se eve vaan porskuttaa. Joka päivä se nauttii siitä liikunnasta. Ja jossain vaiheessa voit näyttää, että aika pitkä muuten polku on tuossa takana, että revis siitä. Joo, mutta mitä, tehtäisikö polku? Minkälaisilla stepeillä sä voit nyt saada esimerkiksi tukea niiden demonien äänen hiljentämiseen? Sä voit saada lisää sitä räjähtävää iloa ja energiaa jokaisesta askeleesta. Sä voit saada uutta ulottuvuutta siitä, ehkä uusia sivupolkuja aukenee ja muuta, niin tehtäisikö tämmöinen muutaman askeleen polkukokeilu?
Tehdään vaan.
Mahtavaa.
Vai aavistustakaan, miten se tapahtuu.
Se tapahtuu ihan kaikessa rauhassa ja sun on kaverikoutsina tässä nyt Kaisa ja Kaisa kirjaa ylös niitä asioita, joita sun viisaus nyt tähän tuottaa.
Okei.
Eli tavoite onkin siellä jo ja se on tavoite, joka on voimassa heti jo tänään, kun sä sanoit. Se on joka päivä tästä eteenpäin.
Joo, eli se on tämä nyt heti, josta se kukkalaaksukin silloin siinä niin, pienessä pätkässä puhuu.
Jos sä mietit nyt sitä, että niitä kaikkia asioita, joita sun pitää kampittaa, että sä saat tämän toteutumaan joka päivä, niin kuvittele nyt tässä studion lattialla, että mikä on se kohta tässä lattiassa, joka kuvastaa sitä paikkaa, kun sä oot saavuttanut ton tavoitteen. Se on ihan niin kuin, ei tarvii.
Niin, sehän on tavallaan joka päivä, mutta sitten se, jos ajatellaan, että loppuelämä, niin sehän on siellä jossain hyvin kaukana tulevaisuudessa, mutta että kyllähän se joko eletään tai ei eletä todeksi joka ikinen päivä.
Niin. Ehkä voisiko se olla, että kysymys on siitä varmuudesta, että sä tiedät, että joka päivä se on mahdollista. Voisiko tämä olla se, niin kuin se tavoite?
Joo.
Että sä kuljet sitä kohti ja jossain kohtaa on se, että nyt mä tiedän, että hei, tämä sujuu. Mä oon niin kuin saavuttanut sen ikään kuin tavan tässä liikkumisessa, että se tulee olemaan mun kanssa lopun ikäni.
Mulla on blogi tuolla Ylen olotilassa, sen niminen kuin Maatuskan mitoissa, ja siellä mä oon kirjoittanut tästä rimpuilusta tämän asian kanssa, eli painon hallintaa ja liikkumisen aloittamista. Ja mä sain sinne erittäin hienon kommentin ja sain myös häneltä sähköpostia eräältä Niinalta, joka sanoi, että olen kanssasi samassa veneessä. Ja hän sanoi siitä, että nyt ensinnäkin sun pitää muuttaa sun ajattelua sillä tavalla, että unohdat sen tunteen, että miltä tuntuu, että huvittaako lähteä, miltä se liikkuminen tuntuu, että sä puhut paljon fiilispohjalta, että nyt niin kun sä liikut ja sillä hyvä, tuntuu se miltä tahansa, että kun otat lääkkeen, niin et sä silloinkaan mieti, että no mikä fiilis mulla on ottaa tämä lääke, että otanko tänään vai enkö, vaan että nyt liikut vähän niin kuin lääkkeeksi. Ja se on kanssa sellainen, mitä mä oon tässä vähän niin kuin miettinyt ja harjoitellut ja kokeillut, että olisiko siitä apua tässä asiassa.
Kyllä. Ja samalla sitten ehkä jos miettii, että mikä sua voi motivoida, niin palauttaa mieliin se euforian hetki, kun sulla on siitä nyt kokemusta. Nyt sä tiedät, että vitsi miltä se tuntuu, kun sä oot siellä tilassa. Niin jos sä sen avulla saat lähtemään itsesi jonain päivänä, niin sieltäkin voi olla apua. Mutta mä laitan tämän roskiksen siihen kohtaan, että mikä kuvastaa, että me tehdään tähän niin kuin ihan muutaman konkreettisen toiminta askeleen polku, niin onko
se siihen
tohon kohtaan? Okei, se on
muutama metri vähän.
Joo, se on tuossa oven suussa. Ja
ylettyykö mun mikkipiuha sinne, mutta katsotaan.
Voidaan ottaa se vaikka tähän, niin sä voit mennäkään peruuttaa, niin se menee ihan hyvin.
Joo.
Okei, tässä on nyt se tavoite ja laita vielä hetkeksi silmät kiinni ja anna sun kehoon nousta se tunne, kun sä oot saavuttanut sen euforisen hetken siinä päivittäisessä liikkumisessa, millaisessa muodossa sä oot sen sitten tehnytkään. Saatko siitä kiinni?
Ihan aavistuksenomaisesti tilanne on hieman haastava.
Joo, mutta mä näen sun hymyilevän ainakin. Hyvä. Sä sanoit jo, että sä oot 1-10 verran motivoitunut tähän ja nyt sä saat avata silmät. Ja ensimmäinen kysymys on, että kuka sua voisi tukea tällä polulla?
Minä itse.
Okei. Kerro millä tavalla.
No niin kuin se, että muistuttaisin itteeni just siitä, että kun mä vaan lähden ovesta ulos, niin se aina löytyy se seuraavan askeleen. Se, että mä aina haluan kuitenkin sitten lähteä edes kävelylle tai juoksemaan. Mutta että kun mä vaan saan itteni ovesta ulos, niin se hyvä fiilis löytyy sieltä aina. Mietin, että mä voisin ihan laittaa vaikka jotain muistilappuja tai jotain kuvia tai jotain tämmöisiä.
Hyvä.
Mulla on jo jääkaapiovessa yksi semmoinen kuva, jonka mä näen joka päivä, joka ei ole siis mikään tämmöinen, että älä syö läski, vaan just pikemminkin tämmöinen, että miten hyvältä se tuntuu. Muistuttaa sitä, että miten hyvältä se tuntuu, kun vaan saa itsensä sinne.
Ihanaa.
Joo.
Toi on tosi hyvä, konkreettinen neuvo. Sulla on kuva, sulla on viesti siinä päivittäisen keittiön ympäristössä, joka muistuttaa tukea sua. Eli ota sen mukainen ensimmäinen askel. Se on nyt ensimmäinen konkreettinen teko, millä sä voit tukea itsesi tällä polulla.
Eli tämä on nyt sitten se kuva ja teksti.
Se on se kuva ja teksti. Hyvä.
Näin.
No sitten toinen asia. Monesti kun me tehdään muutosta, niin meidän pitäisi jostain asiasta myös luopua. Onko jotain asiaa, josta sä voit luopua? Se voi olla myös ajatus, tunne tai tapa, josta luopuminen auttaisi sua pääsemään lähemmäksi varmuutta siitä, että sä saat sen päivittäisen euforia-annoksen kyllä joka päivä.
No on, se on semmoinen uskomus, että se vie hirveästi aikaa ja se on hirveän hankalaa ja se vaatii kauheat valmistautumiset ja välineistämiset ja kaikki tämmöiset. Se on semmoinen uskomus, josta niin kuin on luovuttava.
Haluatko luopua siitä uskomuksesta?
Joo, haluan.
Okei. <Okay. tos> Mihin sä sen laitat? Laitatko, heitäksä sen tuonne roskiksi?
Okei. Okay.
Okei, no mutta sä oot valmis luopumaan siitä.
On.
Eli ota sen mukainen askel, ole hyvä.
No se on kyllä aika pitkä askel, mä
sanoisin. Okei, no niin, hyvä. Joo. Se on juuri näin, että no jokainen askel on ihan eri kokoisia ja kukaan muu ei tiedä kuin sinä. No sitten on myös sellaisia asioita, että meillä on jotain hyvää, joka jo liittyy tähän asiaan, jota me voidaan ikään kuin kasvattaa. Sä mietit tätä sun liikuntaharrastusta, niin mitä semmoista siihen jo liittyy tai sun muuhun elämään, joka voi ikään kuin, että sä voit niin kuin lähteä pienesti vähän niin kuin kasvattamaan siitä jo nyt olevasta siemenestä eteenpäin?
Mikä olisi jo sitä, että no mä mietin sitä, että meidän lähellä on paljon luontoa, jos on helppo liikkua.
Mm-hmm.
Eli että mun ei tarvitse kauas lähteä eikä hankalasti. Mä osaan liikkua ilman kuntosalikorttia.
Mahtavaa. Oletko tehnyt sitä jo paljon?
Oon.
No niin.
Nimenomaan sitä.
Eli sä nautit siitä luonnosta, mikä on siinä hyvin lähellä. Et sun ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaa.
Mm.
Loistavaa. Ota sen mukainen askel.
Nyt meillä on pieni hetki vielä aikaa jäljellä.
Okay.
Ja nyt mä askellan takaisin istumaan. Ja
selvä.
Vedän tämän nyt takaisin jotenkin siihen, että mitä te Maaretta Tukiainen ja Kaisa Kärkkäinen, Vojon voimanaiset, sanotte sellaiselle ihmiselle, joka nyt siellä vielä istuu ja kuuntelee ja verukkeita tulee mieleen, että kun nyt on toi kintukin vielä vähän silleen kipeä ja yskittää ja aikataulukin on aika kova ja paljon pitää töitä tehdä ja koiratkin pitäisi ulkoiluttaa ja muuta, että Mitä sanoisitte, kun ei meinaa elämänmuutos lähteä suunnittelua pitämällä? Kaisa.
Ota kaveri mukaan ja lähe matkalle.
Niin, ja hyväksy se, että välillä tulee kompuroitua. Mutta jos senkin jakaa kaverinkaan, niin luultavasti se on vähän helpompi. Eli tämmöinen mukajako. Että voi ihan siis niinku rauhassa myös kompuroida, mutta se on silti matkalla oloa. Ja se on ihan jees.
Mikä on ensimmäisen askeleen ottamisen suhteen suurin viisaus?
Että se on oikean kokoinen. Ei liian iso.
Komppaan Maarettaan.
Ja että se olisi jotenkin sen oman sydämen suunnassa, eli siellä sydämessä on se tieto, että mikä tekee mut onnelliseksi. Meidän kehossa on se tieto. Ja sitä kun kuuntelee, niin kyllä se oikea askel löytyy.
Mikä se mun eka askel olikaan? Mä unohdin sen jo.
No niin, kaverikoutsi kertoo.
Että sinä itse voisit tukea itseäsi muistuttamalla tästä hyvästä olosta, mikä siitä liikunnasta tulee.
Ai niin.
Ne oli
se
ne
oli se kuva, niin. Ne muistilaput.
Kyllä. Ja sitten sä lupasit luopua siitä uskomuksesta, joka estää sua menemästä eteenpäin. Ja sitten sä halusit...
Se, että se vie paljon aikaa ja on
niin,
hankalaa.
Niin. Ja sitten sä huomasit, että itse asiassa melkein takapihalta löytyy ihanaa luontoa. Eli se ei viekään niin paljon aikaa. Sä voit liikkua joka päivä ihan helposti. Ja siellä sä jo oot puolivälissä huristamassa kohti tuota tavoitetta, jonka sä itsellesi asetit.
Polulla ollaan. Kiitos Maaretta Tukiainen ja kiitos Kaisa Kärkkäinen. Tämä oli oikein energisoiva ja riemukas ja voimallinen hetki teidän kanssa. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.